protože jsem vlastně na sklonku života, tak celá rodina chtěla, abychom si našli, odkud je náš rod a kde jsou naše kořeny. A můj vzdálený příbuzný, Mirek Kučera, šel do archivu a zjistili jsme, že naše kořeny jsou tady okolí Hrušové, mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. A roku 1633 jsou první záznamy. Byli to samí kováři, kteří tady putovali. Našli jsme i, jak vypadala stará kovárna Hrušové do roku 1960. Byla nádherná, byla proti hospodě. A dokonce ten můj příbuzný říkal, že asi pravděpodobně tam je to spřízněno s tím Bedřichem Brýlem, s tím básníkem, ale to se nedá potvrdit, protože už tam nejsou ty archivní záznamy. Takže rodina kovářů, to je docela zajímavý. Mně se velmi líbilo, když jsem potom pátral, že našel jsem v testeňské stezce z roku 1931, že kovář Brýl byl oblíbený a že k němu jezdili až ze Žamberka. Takže to jsou naše rodinné kořeny. Jinak já jsem se narodil v Pardubicích, protože můj otec byl přeložen za války v roce 1941 do Uherska, to je u Pardubic, kde by on pracoval v hospodářském družstvu. Takže já jsem se narodil za války a pamatuji ke konci války bombardování Pardubic. Jako malý čtyřletý kluk si pamatuju záblesky nad Pardubicemi a pamatuji si, jak sovětská vojska střílela za našimi zády a jak jsme byli v bunkru. Takový ty letní vzpomínky, jak sovětská armáda, nebo rudá armáda tehdy bydlela u našich. Takže to byly takové úplně nejranější vzpomínky. Do školy jsem začal chodit na Uhersku a tam jsem chodil do čtvrté třídy, tam byl pan řídící Pešek, takový noblesní, tak jak si ho představujete, šedovlasý pán, který nás učil. Ale pak už jsme se vrátili zase sem do rodného kraje, do Vysokého Mýta, kde jsem strávil své nejútlejší mládí. Tam jsem začal chodit do čtvrté třídy a protože jsem byl už tehdy takový aktivní, já jsem vždycky nějak podivně aktivní, tak jsem se dal do pionýra a dokonce jsem dělal předsedu školy. U nás to bylo tak politicky, maminka těm komunistům moc nepřála. Tatínek přestoupil v roce 1948 od sociální demokracie ke komunistům, což maminka musela strpět. A vrátím se k tomu, jak jsem byl v té škole. A já jsem v té sedmé třídě stál před svou školou a paní ředitelka mě nařídila, ať volám, ať žije Sovětský svaz. Taky já jsem vždycky zařval, ať žije Sovětský svaz. Celá škola zařvala, ať žije Sovětský svaz a takovýhle blbý hesla. A maminka šla kolem, v okna otevřený a přišel jsem domů a říkal, prosím, že co jsi to tam vykřikoval. A teď mě hrozně spadla. A říkal, no to přece, a teď mě začal vysvětlovat, že to je úplná pitomost, tak jsem poprvé si uvědomil, že asi to není pravý ořechový a to byl takový první moje politický nahlodání. Když se vrátím k té rodině, to bylo zajímavé, což moji dnešní přátelé třeba režimy nedokážou pochopit, jak v tomhle kraji tady bylo evangelický a katolický obce. Vzít si katolik evangeličku nebo obráceně byl velký problém. To byl jak komunista, nekomunista. Táta byl z katolické rodiny, z ortodoxní katolické rodiny a maminka z evangelické rodiny. V naší rodině je vzdáleně asi 5 farářů evangelických. Ale protože táta byl slabší, tak samozřejmě přestoupil k evangelické víře, takže se maminka mohla vdát a jejich manželství bylo někdy až moc vzorové, takže my jsme se jim, když jsme byli dospělí, trochu posmívali jako Zdení a Venda. Ale otec byl pracovitý, dělal v hospodářském družstvu, měl i kariéru jako komunista, kterou nakonec se mu nevyplatila. V 68. musel skončit. Takže to je úplně nejránější mládí v tom Vysokém Mýtě, kde jsem chodil do ty základní školy. Pak jsem nastoupil ve Vysokém Mýtě na 11letku. Tehdy byla 11letka, to bylo trochu zrůdnost, protože 11letka znamenala omezení gymnázia a my jsme neměli třeba vůbec antický dějiny a takovéhle věci. Maturovali jsme v 17 letech A my jsme se přestěhovali v roce 56 z Vysokého Mýta do Litomyšle. Do Litomyšle také chodili do školy moji tety a strejdové a na gymnázium taky. Takže my to máme mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Přestěhovali jsme se do Litomyšle. Otec tady dělal ředitele zemědělského nákupního závodu. A já jsem nastoupil do gymnázia. V 56. byly maďarské události a to bylo první, kdo jsem si uvědomil, a to už naši teda otevřeně říkali, o co jde, protože jsme už poslouchali Svobodnou Evropu a takovýhle věci, takže ta schizofrenie té doby byla jasná a to byl takový první nalomení toho totálního komunismu jako takového. Ještě předtím, když se vrátím, tak otec zažil pronásledování gestapem. Nakonec ho vyslýchali v Pardubicích, v takzvaném zámečku, ale to ustál. Ale v 50. letech byl taky zase žalován komunisty, a přitom byl komunista, že v tom hospodářském družstvu dovezli pilouzy z západu, to bylo přitom z Ruska. Pilouzy to byly brouci v obilí a za to mohl jít do vězení. A protože další strýc byl advokát, maminky bratr, tak samozřejmě mu velmi pomohl, aby se do toho vězení nedostal. Takže to byly takový ty roky, kdy na jednu stranu rodina držela při sobě, i velká rodina, strýcové, tety, jsme se scházeli a měl jsem je rád, některé obzvlášť, zvláště strýce Jeníka, který byl evangelik jak vyšitej, právník a psal si třeba s Albertem Schweitzerem, jo? Takže to byl jako vzdělanec. Ale zase to nebylo jednoznačné, jak jsem říkal, evangelici, katolici, komunisti, takže to mládí bylo pestrý a vnímání světa bylo také pestré. Na 11 letce jsem se toho moc nenaučil, ale už tehdy jsem byl takový, já jsem nechtěl jít s davem. A v tom svazu mládeže, když mě říkali, co máme dělat, tak to já jsem teda už nevydržel a vždycky jsem protestoval. Ze mě měli kantoři trochu strach ve škole, protože já jsem vykřikoval a třeba vykřikoval jsem, že Hitler byl genius, když zvládnul takové věci, které zvládnul. Ale myslel jsem to pejorativně samozřejmě, protože ty výklady dějin byly jednostranný a měli jsme historika, který mě bohužel neučil, ale který mě taky ovlivnil, ale nepřímo jsme se stýkali, protože učil ve vedlejší třídě, který vlastně dával najevo, co to je komunismus a co ne. A na gymnáziu jsem našel první kamarády, s kterými se stýkám do dneška, který pak šli na různé vysoké školy. A to bylo takové první ovlivnění nás mezi sebou. Byl to třeba Václav Čermák, František Bartoš. Ten základ toho gymnázia, vlastně já říkám gymnázia, ale byla to 11letka. Byl takový, že jsme už mezi sebou mluvili otevřeně. Dokončení 11 letky, maturoval jsem v roce 58 a teď na jakou školu jít. Nakonec otec dělal v zemědělství, tak jsem se přihlásil na Vysokou školu zemědělskou na fakultu ekonomickou. Tam jsem byl přijat, ale to bylo takový období, když 59-60, tak v 60. letech začalo tání. A to bylo pro mě taky jako zjevení, protože vycházelo spousta časopisů. Já jsem se vrhnul do kultury takhle jako koníčka. A začal jsem odebírat různé časopisy, Plamen, světovou literaturu, později Tvář, sešity pro mladou literaturu, Literární noviny. Já jsem odebíral kde co a četl jsem kde co. Ještě bych si vzpomněl Orientaci, Hosta do domu, Divadelní noviny, Divadlo. Mám to všechno schované na půdě a to byly úžasné věci, protože jsem objevoval světovou literaturu, objevoval jsem to, co nám ve škole neříkali. Já jsem vůbec nevěděl, kdo byl Franz Kafka. A najednou v Praze jsme se zase sešli parta takových intelektuálů. Říkali jsme si Osmislab, jako bylo 9 sil, tak byl Osmislab, 8 slabých. Ale v čele toho uskupení byl později renomovaný básník Petr Kabeš, Jakub Dervák. A já jsem tam nic moc nepsal, ale taky jsem se toho zúčastnil, protože tam byli chytřejší. No ale začal jsem se zajímat o tu světovou literaturu, začal jsem se zajímat o umění a škola byla pro mě vedlejší. To se můžu přiznat, že škola byla vedlejší. A navíc jsem ještě dělal atletiku, běhal jsem ve Spartě, neběhal jsem úplně špičkově, no a v té štafetě jsem si svý uběh, byl jsem sprinter, tam jsem měl zase kamarády ty sportovní, takže jsem měl dva druhý kamarádu přes ty intelektuální věci a přes ty sportovní věci. Myslím si, že to bylo vlastně to základní obohacení toho života, protože se začalo mluvit otevřeně. My jsme chodili tehdy do kavárny Makarská a tam se scházeli další umělci, tam byli výtvarníci, my jsme tam chodili. Tam jsem zažil taky jeden takový zážitek, že Chruščov v té době mluvil o výtvarném umění a říkal, že takový obrazy abstraktně by kráva namalovala ocasem. A protože jsme pili víno, tak jsem vyskočil na stůl a teď jsme začali, že to teda, co to je za člověka, že tohle říká, že kráva ocasem. A jedno bylo zajímavé, my jsme viděli, že tam byl estébák. Tam chodili samozřejmě, ale ten estébák, když jsme takhle začali blbnout, tak se zvedl a odešel. A to prostě, to byl taky takový okamžik, že jsme na to koukali, no, tak vidíte, že asi se něco bude dít. Protože vlastně první předtím se vrátím bylo odhalení kultu osobnosti Stalina. A to byl takový mezník, kdy se začaly v Československu odvíjet věci, které pak dospěly k Pražskému jaru. A to bylo vlastně moje aktivní vládí a moje čerpání toho dobrého, nebo dobrého to nemohu říct, ale to, co je v umění pozitivní, v literatuře, v ekonomice jsme se učili úplný blbosti. Když jsme se učili třeba s tím kamarádem dějiny VKSB a KSČ, tak jsme se furt smáli a učili jsme se to u mého kamaráda, takže přišla maminka, co se to učíme za blbosti a my jsme se učili dějiny KSČ, jo. Protože jsme se tomu smáli, už jsme věděli, že to jsou blbosti, no ale na zkoušku jsme jít museli, samozřejmě, že jsme to museli, takže jsme to vždycky nějak okecali, ale to už bylo v té době takový to podstatný. Samozřejmě v té Praze se začaly objevovat výstavy. Tam byla třeba výstava amerického umění, ta byla ve Valštinské jízdárně a tam jsem poprvé viděl Rauschenberga a viděl jsem tam Lichtensteina. Byla tam výstava britského umění, kdy jsem viděl Bacona. Byla tam výstava Šímy, což bylo pro mě první zjevení abstraktního umění. V městské knihovně se začaly objevovat abstrakce, viděl jsem tam Kupku. Takže to bylo takové uvedení do toho současného evropského a světového umění. Divadla byly úžasné, Činoherní klub byl úžasný, Zábradlí. Na Zábradlí jsem viděl Krále Ubu s Libíčkem. Tam hrála moje spolužačka z Mejta z 11 letky Marie Málková. Tam mě sehnala lístky. V Činoherním klubu také úžasný inscenace, to jsem ani nevěděl, že se seznámím později s Kačerem. To byla ta doba, kdy po té cenzuře těch 50. let se otvíralo, co se týče literatury a umění, spousta věcí. V té době jsem také viděl, nevím přesně, v který to bylo, viděl jsem hru od Landovského Hodinový hotelier s Oldřichem Novým. Úžasná hra. Doufám, že se tady zase bude hrát teďka s Pucholtem. To by bylo úžasný. No ale škola končila, dostal jsem umístěnku na seminářský statek do Poličky, do účtárny, ale také jsem musel mít praxi v Morašicích na farmě. Jezdil jsem na farmu do Morašic a jel jsem autobusem v neděli dopoledne a byla tam hezká vyvinutá bruneta, tak jsem se na ní díval, řekl, ta vypadá velmi zajímavě. Pak jsem se ptal, kdo to je a byla to Pavla Malečková, no ale nic, nepotkal jsem ji. Až v té době můj bratr dostal nějakou koliku a museli jsme do nemocnice s ním. Můj otec, a já jsem byl taky, a můj otec byl takový vždycky poplašený, když se nám něco stalo. A na ambulanci sloužila tato Pavla Malečková. Mezitím bratr někde skučil a upěl, a tahle ta paní mě říkala, že je ráda a děkuje, že ji pozdravuju. Takže já jsem říkal, jak to? A moje sestřenice a její sestra chodili spolu na zdravku. A já nevím, jestli jsem jí říkal, že se mě líbí, tak on jakože se pozdravujem. No a tak jsem navázal na to a já jsem hned začal takový ty svý řeči. Plešatý intelektuál hledá ženu s velkými ňadry, značka Mazel. No a ona se začala smát a bavit. No a tak jsme si dojednali rande Pak jsem ještě ve špitále vystupoval na MDŽ, to už se za mě trochu styděla. Jsem předváděl Jér Pika a jakože jsem libido, jsem vystupoval, že jsem energie pohlavního pudu a takový řeči, no samozřejmě to bylo blbosti, že? I vtipy protistátně jsem řekl. To by mě možná zavřeli, no. Pavla ale to přečkala a můžu říct, že teďka máme 3 děti a 9 vnoučata, že jsme to spolu vydrželi, že to je docela dobrý. Když jsme se brali, tak můj profesor Tichý se potkal s mou ženou Pavlou a Pavla, protože byla taková docela solidní, že jo, a já jsem úplně tak solidní nebyl, tak ten pan profesor říkal, no víš, Pavlo, radši blázen než blbec. Asi měl pravdu, protože pak moje žena Pavla říkala, že se mnou nikdy nenudila. A ono nuda v manželství někdy samozřejmě znamená, že to manželství se rozpadne. Vydržet mé nápady za tu dobu života také pro ně asi nebylo někdy jednoduché, no ale dneska, když můžu hodnotit, tak hodnota rodiny a manželství bych řadil velmi vysoko. Nastoupil jsem na vojnu. Na vojně samozřejmě jsem nastoupil hnedka s průšvihem. Protože já jsem nesnášel kaky mozky a jako jeden z mála jsem nastoupil jako vojen absolvent, jinak všichni byli svobodníci, desátníci. A při mém nástupu došlo k tomu, že jsem šel na velitelství pluku a tam stáli 3 majoři a plukovníci, nebo co to bylo. No a já jsem měl říct soudruhu, majore nebo podplukovník, dovolte mě projít. No já jsem řekl s dovolením. A teďka on na mě začal řvát a že nemám špičatý boty. Já jsem říkal, já mám špičatý boty. Je tam poloměr 3 mm. A to bylo moje seznámení s velitelem pluku. Takže první malý průšvih. Další byl, že nás dali absolventy dohromady, všechny absolventy dohromady a cvičil nás nějaký poručík mladý. Teďka nás učil pochodovat a já jsem se zahlásil, že to je absurdní. No on nás postavil do pozoru všechny a co to je absurdita. A on vůbec nevěděl, co to je. A teďka moji kamarádi samozřejmě na tu hru přišli a začali mu vykládat, co to je absurdní. No samozřejmě on se úplně z toho sesypal a úplně se rozpadla morálka. Takže na té vojně já jsem byl docela průšvihář, ale bylo to tam výborné, že jsem tam potkal Jirku Mikeše, potkal jsem tam Jarmila Stodolu a další kamarády intelektuály, s kterými jsme se scházeli, protože my jsme mohli chodit jako absolventi do důstojnického klubu. A byl tam třeba Luděk Švábenský, výborný klavírista, pak měl jazzovou kapelu, takže kluci tam hráli jazz. Já jsem byl v Mílovicích, ale že jsme tam byli vysokoškoláci, kteří věděli co a jak, tak tam jsem se seznámil s dalším mým pozdějším kamarádem, s Jiřím Šerichem, který mě vyprávěl, že existuje na Vysočině malíř, básník Rejnek, že se znají a že až přijem z vojny, že tam za ním pojedem. No tak to bylo takový, že člověk tam poznával různé lidi a tím pádem se mě rozšiřoval obzor, s kým se stýkat. Z vojny jsem se nevrátil na své původní pracovišti, ale odešel jsem do melioračního družstva do Litomyšle jako ekonom. Ta práce mě moc nebavila, protože účtařinu dělat to byla pro mě mor, i když můj táta byl v podstatě účetní, geniálně sčítal z paměti a všechno, ale on byl punťa, já ne, já jsem prostě byl úplně, nevím, asi po mamince jsem byl takovej trochu free. Musela mě pomáhat i moje žena a tady mám z těch mých veselých historek také jednu. Když jsem dělal toho ekonoma, tak jsem to úplně v pořádku teda neměl. A přišla nějaká kontrola, taková docela pěkná paní s copem černým, přišla do kanceláře, tam nebyla vizitka a ptala se, je tady pan inženýr Brýdl, já jdu na kontrolu. Já jsem měl otevřený takhle to šuple a já jsem v duchu mě prolítl hlavou, Ježíšmarja, já to nemám v pořádku. Tak jsem řekl, pan inženýr Brýdl tady není. Zavřel jsem šuple a ta paní odešla. Přišla za 14 dní a byl jsem to já. A docela jsem prošel i tu prověrku. A prošel jsem i, že ona pak docela mě pomáhala, jak to udělat, aby to bylo v pořádku. Mráční družstvo jsem prožíval tak, jak jsem prožíval pracovně ale v Litomyšli jsem se snažil také po tom návratu udělat nějaké akce. Třeba jsem chtěl dělat tady varhanní koncerty v kostele piaristickým a to zasáhlo OVKSČ a to bylo první takový zásah, že mému otci řekli, že to nesmím dělat, protože otec byl ještě tehdy komunista, takže že to nesmím dělat. No ale blížilo se pražské jaro. Já jsem začal dělat postgraduál na Vysoké škole ekonomické, jsem udělal psychologii, sociologii. A mělo to dvě výhody. Jezdil jsem do Prahy a tam jsme zase zorganizovali už takové dva velké zájezdy vlakem. Jeden byl do Itálie, jeli jsme do firmy Olivetti a to jsme jezdili po západě vlakem, vždycky jsme spali. A pak jsme jeli do Německa, do Francie, tam jsme byli ve Volkswagenu a tak. Takže to byl můj první kontakt se západem. Takže jsem byl vykulený, jak to tam funguje. Ve Volkswagenu jsem se nemohl dostat ani ze záchodu, jak se to otvíralo. To byl tehdy jiný svět. Protože můj otec pracoval v tom zemědělství, začaly první kontakty se západem a to s Dánskem. A tady v našem kraji je docela na úrovni zemědělství, bylo, je a bude, si myslím, že tady je úrodná půda, docela pracovití lidé. A tak tehdy s těmi zemědělskými družstvy se dali dohromady a dovezli dánské krávy. A dánské krávy, to byla společnost dánská, tady byl pan Jiří Švejda, to byl náš přítel, který po válce jako absolvent Vysoké školy zemědělství pracoval v Dánsku a obnovil ty styky a Dánové přijeli k nám do Čech a protože jsme je neubytovali v hotelích, tak bydleli v naší rodině. To byl první takový kontakt s Dány a to je moje milovaná země doteďka. A ten pan inženýr Švejda dojednal mě a bratrovi, že pojedeme do Dánska pracovat. Takže v roce 67 nám naši půjčili MBčko a my jsme jeli do Dánska pracovat na farmu. Na farmě bylo otevřeno, nikde nikdo. Prošli jsme si celou farmu, přijeli tam pro prasata, také nikdo nikdo. Odebrali prasata, u toho nikdo nebyl, tak pro mě to bylo nebývalý, že jak je možný taková důvěra, to bylo první věc. Za chvíli přijeli farmáři Smithovi na traktoru z města a bylo to hrozně srdeční lidé a stalo se z toho velké přátelství mezi naší rodinou a těmi Smithovými. Pan Smith byl prezident chovatelů dánského skotu, ještě rodina měla hotel a my jsme tam pracovali s bratrem. Brácha to vůbec neuměl, já taky ne. Práce byla tvrdá, stávali jsme brzo. Pak jsme se ještě mohli podívat po Dánsku, po Švédsku. A to bylo takový první styk se západem, takový opravdu přes práci. Protože jsme viděli, jak se tvrdě pracuje, jaká je důvěra. A když jsme se vraceli, tak jsme něco pašovali samozřejmě. Pašovali jsme záclony, pašovali jsme šatičky pro moji dceru Markétu. Brácha pašoval prsteny na svatbu. Dopadlo to dobře, přijížděli jsme na hranice a před náma jeli nějací lidé ze západu a my jsme mysleli, že když je předjedem, takže nás rychle pustí, že co bylo, samozřejmě nás postavili vedle a prohlídli, ale dopadlo to dobře. Takže to bylo Dánsko, které ve mně zanechalo docela stopy a já jsem tady pak u těch zemědělců vyplávěl, jak vlastně to tam dělají racionálně, bezvadně a nikdo mě nevěřil. Nikdo mě nevěřil, že je možný s malým počtem lidí obdělat tolik a dělat meliorace. Já jsem dělal melioraci. Tam prostě nedělali plošný meliorace, jak tady, jak blbci. Tady jsme to dělali prostě otřesně. Ale to prostě bylo napsané a tam to dělali racionálně. A co ještě tam bylo pro mě zajímavé, že jsem tam přijel a byl tam takový mladý, vysoký kluk, pracoval. On se jmenal Daniskil Samse. A co je, že je hrabě? A co máte? Máme 15 000 hektarů, několik zámků. Tak jsem se na to koukal trošku vykuleně. A on normálně pracoval, krmil krávy, jezdil s traktorem, protože přestože byli přízeň s královskou rodinou, tak musel si tohle projít. A přišel tam jeho táta a říkal mě, no že z Čechách někoho zná. Jsem se ptal, koho? No Černíny. A jsem říkal, já neznám. Tak to byl hrabě Černín, co měl Černínský palác. Takže to byla úplně jiná kategorie lidí, ale viděl jsem, že on třeba, aby se dobře uživil, přestože měl velký bohatství, aby měl volné peníze, tak ještě vydával třeba speciální časopis pro zemědělce. To vůbec nebylo jednoduchý, ale pro mě to byla veliká škola, že jsem viděl, že tam existuje důvěra mezi lidmi a taková přátelská. Tam na tu farmu třeba na večer se sjeli farmáři a konzultanti z okolí a bavili se. A to byl 67. rok, v 68. roce se ženil můj bratr Jiří a ty farmáři, ti druzí, co pracoval bratr, se jmenovali Larsenovi, tak přijeli na jeho svatbu, poprvé viděli, co je svíčková knedlíky a jeli jsme do Krkonoš s nima na lyže, my jsme lyžovali, oni teda zkoušeli lyžovat, ale neustále sledovali počasí v Dánsku. A když zjistili, že je tam hezky, tak přerušili dovolenou a jeli do Dánska set obilí. To tady prostě nebylo zvykem. Tady takovéhle věci jsme neviděli. To přátelství s Larsenovými není úplně tak intenzivní, ale s těmi Smithovými je dodneška. I když pak po 68. bylo přerušený, ale v roce 90 jsme úplně naskočili jako znovu, že jsme navázali úzké přátelství našich dětí, mých dětí, které tam měly pracovat. Takže to byla dánská etapa. Pro mě je to země, kde bych si představoval, že bych mohl žít, protože ve všech statistikách vycházejí Dánové výborně, ta nepřerušená kontinuita, navzájem úcta. Samozřejmě, že to není všechno ideální, ale z takových malých zemí, kde se to nepřetrhlo, tak bychom si měli brát vzor.